Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Mūsdienās vairs nav pārsteigums, ja kāds paziņo, es nēdu gaļu. Vegetārieši un vegāni ēdienā aizvien biežāk atrod savu vietu restorānu un kafejnīcas piedāvājumā un iespēju iegādāties produktus no visas pasaules ļaušos ēšanas paradumus piekopt daudzveidīgāk. Taču vai tiešām vegetārisms ir tikai mūsdienu parādība un ko par gaļas nēšanu domāja cilvēku vēsturē, kāda loma vegetāriem ēdieniem ir senajās pavārgrāmatās? Par to visu sarunu jau pavisam drīz studijā. Līdz tam iepazīsim tos pārtikas produktus, kas izzuduši no mūsu virtuves, bet bija ikdienas uzturs cilvēkiem citos laikos. Tagad Latvijā ezerrieks atrodams tik dažādās ūdenstilpēs un ir aizsargājums augs, bet pirms vairākiem tūkstošiem gadu tas bija ierasts pārtikas produkts mūsu senčēdienkartē, kuros laikos Latvijas teritorijā tika ēstas gliemenes un audzēta prosa, un kāda bija pārtika sendienās, par to mana kolēģa Zane Lāce iztaujāja antropoloģi un vēsturzinātņu doktori Gunitu Zariņu.
Akmens laikmetā kopumā iedzīvotāji diezgan daudz uzturā lietoja augus, daudz zivis un nedaudz arī gaļu, ja gadījās tāds laimīgs gadījums.
Vienkāršot sakot, kas bija atrodams un noķerams un atzīts par veselībai nekaitīgu, to arī senatnē ēda. Par to, kāds bija pārtikas racions akmens, bronzas un dzelzs laikmetā, stāsta antropoloģe un vēstures zinātņu doktore Gunita Zariņa.
Sākotnējā periodā, jā, tie visi ir sabaļas augi un dzīvnieki, kas tiek lietot uzturā. Tādi interesantāki, kuri varbūt šodien mums vairs neparādās, tie varētu būt ezerrieksti, kas diezgan plaši tika lietoti uzturā akmens laikmetā. Arī dažādu ūdens liliju saknes, lielās nātres, čemurainie puķu meldri, kā arī viss iespējamās ogas un sēnes, un arī balandas un virzas, un praktiski viss, kas nebija kaitīgs veselībai, tika izmantots uzturā. Uzturā, salīdzinot ar mūsdienām, senākajos periodos ir lielāks zivju īpatsvars. Es domāju, saldūdens zivju īpatsvars, tāpēc, ka viņas vienkārši bija pieejamas upēs un ezeros, un tas bija pieejams uzturu avots, kamēr nebija attīstījusies ne lopkopība, ne zemkopība.
Runājot par ezerriekstu, ielūkosimies interneta vietnē Latvijas daba, un tur ir rakstīts šādi. Šī ūdensauga stublājs ir garš un lokans. To, kā Enkurs ezera gruntī notur iepriekšējā gada rieksts, no kura augs ir izaudzis. Peldošais ezerrieksts ir viengatīgs augs, kurš katru gadu aug no jauna, zied, nogatavina augļus, kuri nogrimst ezera dūņās, kur pavada ziemu, lai nākamā gada pavasarī dīktu un izaugtu atkal jauni augi. Pēcledus laikmeta siltākajos posmos ezerrieksts Eiropā un arī Latvijā ir bijis daudz vairāk izplatīts. Par to liecina ezerrieksta augļu atradumi kūdrā un purvu ezeru nogulumos, kā arī vēsturnieku atradumi arheoloģiskajos izrakumos.
Pēc tā, cik daudz ir atrasts šīs te ezerrieksta čāmalas apmetnēs, Lubānas mitrājos un citās vietās, varam spriest, ka ļoti plaši ir izmantots uzturā. Tāpat arī gliemeži ir izmantot parastie, ezeros sastilpumie gliemi ir arī plaši izmantoti uzturā. Ja mēs runājam par vēl atsevišķām iezīmēm, tad arī ozolzīles ir lietotas uzturā, pat paralēli miežiem un kviešiem arī bronzas laikmetā, un tas ir arī bijis no viens no tāda diezgan nopietnu uzturu avotiem, par ko mēs šodien vairs tā kā nevarētu runāt. Arī ozolzīles ir tur ceptas un lietotas, jo viņu sastāvs ir tūs miežu sastāvam, un tad tur tad, zināmas, tādas paralēlas lietošanas ir notikušas.
Ja mēs skatāmies uz to pārtikas pieejamību, es nezinu, pa kuru laikmetu var runāt visvairāk, vai tas ir akmens laikmets, bronzas laikmets vai viduslaiki. Kas noteica to produktu, kuri produkti bija vieglāk pieejami, ērtāk dabojami?
Visos periodos iedzīvotāji izmantoja tos produktus, kas bija vispār pieejami. Kamēr nav mums šo mājlopu un nav mums to graudu izaudzētu laukos, tikmēr ir jāiztiek ar to, ko var atrast dabā. Bet attīstoties šai ražotai saimniecībai, protams, uzsvars tiek likts uz to, kas ir pieejams uz lauka un kas ir pieejams aizgaldā vai kūtī. Un šie te meža produkti un upes zivis paliek par papildus uzturu avotiem. Un tas notiek Latvijā mēram ap 2000 gadus pirms Kristus, kad attīstās ražotāja saimniecība un tā intensīvāks nostiprināšanās notiek apmēram 1000 gadus pirms Kristus. Interesanti, ka bronzas laikmetā un vēl arī dzelzs laikmeta sākumā Latvijā tiek audzēta arī prosa, jo to atļauj klimatiskie apstākļi. Un runājot par visu pārtikas pieejamību, ļoti liela nozīme klimatam, ko mums atļauj izaudzēt un kas pats izaug mežā un pļavā. Un tieši klimatiskās izmaiņas arī noteica gan to, kādas kultūras tika audzētas uz lauka, un prosi ir arī viens no tādiem izņēmumiem, kuri šodien mums vairs netiek audzēti. Pēc tam klimats viduslaikos, sākot ar 14. gadsimta vidu, kļūst augstāks, mitrāks, iesaistā dēvētais mazais leduslaikmets, kurš ilgst līdz pat 19. gadsimta vidū. Un tas arī nosaka viduslaiku uztura pieejamību, jo šī te graudaugu audzēšana ir diezgan apgrūtināta, viņi izsalst, viņi izslīkst tainajās vasarās, un vienmēr ir biežas problēmas cilvēks vēsturē ar pietiekamu uzturu.
Vai ir pētījumi, kā kaut kādi konkrēti produkti ir ietekmējuši cilvēku dzīvildzi vai veselību?
Tas, ko mēs apēdam, tas veido mūsu ķermeni, mūsu kaulus, mūsu zobus, un ierakstās arī gan kaulos, gan zobos mūsu uzturs, kāds tas ir bijis dzīves laikā. Principā, sākot attīstīties ražotāja saimniecībai un pārejot uz tādu vienpusīgāku graudaugu uzturu, senajos iedzīvotājos varam konstatēt tādu iezīmi, kā zobu sistēmas pasliktināšanos, jo pārtiekot no šiem savaļas produktiem tika uzņemts acīm redzot vairāk kalcija un vairāk olbaltumvielu iepriekšējos periodos, un šeit neparādās tādas izteiktas zobu sistēmas problēmas, kādas ir sastopamas pārējot uz tīru zemkopības produktu masveidu pielietošanu uzturā.
Tad par kuru laikmetu mēs runājam, ka tie zobi ir bijuši sliktāk, tas ir?
Latvijā tas ir iespējams to konstatēt bronzas laikmetā. Salīdzinot ar akmens laikmetu, mūsu uzturs varētu būt palicis vienpusīgāks, un tas atspoguļojas zobu sistēmas veselībā.
Kas tad ir tie produkti, kas bronzas laikmetā bija?
Bronzas laikmetā, ja tā ir izteikta zemkopība, tad tā jau ir liela labības īpatsvaru palielināšanās uzturā, tātad tie kvieši, mieži, prosa, tās ir putras, tās ir, zinām, veidi maizes izstrādājumu. Tie ir miltu produkti, kuri ienāk un aizņem savaļas augu vietu mūsu uzturā. Un tie ir vienpusīgāki, varbūt, nekā, ja mēs tos savaļas augus iegūstam dabā, un tie liecina par tādu zināmu organisma uzņēmību lielāk pret slimībām, pārējot uz vienpusīgāku uzturu. Tā ir standarta situācija, tā ir ražotāja saimniecības attīstības otrā puse, ka neskatoties uz to, ka mūsu zemkopības un lopkopības produkti mums nodrošina drošāku un pastāvīgāku uzturu, tie varēja būt arī atsevišķos gadījumos vienpusīgāki un atstāt iespaidu uz mūsu veselību. Kas attiecās uz to kopējo viduslaiku iedzīvotāju uzturu, tad šīs te miltu produkti un putra un maize ir pamata uztura sastāvs, kuru nedaudz palielina piena produkti, gaļas produkti, kā piedeva šiem te pamat uzturām.
Par piena produktiem tad jau mēs runājam par govīm.
Par piena produktiem mēs varam runāt Latvijā jau no vēlā neolīta perioda, no Lubānas mitrāju pētījumiem, kas liecina, ka jau vēlā neolītā, nu, tas ir apmēram 3000 gadus pirms Kristus, 2000 gadus pirms Kristus, iespējams, šeit ir konstatēta piena lietošana.
Par senaizmirstiem ēdieniem, kas bija daļa no mūsu senču ēdienkartes, Zanē Lācei stāstīja antropoloģa un vēstures zinātņu doktore Gunita Zariņa. Bet raidījuma turpinājumā skaidrosim, cik tad sena ir veģetārisma tradīcija Latvijā un arī citvieta pasaulē.
Zināmais, nezināmajā.
Indijā tā ir trešā daļa iedzīvotāja, Eiropā tie ir aptuveni 10%, Amerikā 5%, bet kopā gandrīz pusmiljārds cilvēku pasaulē. Lai arī tie ir aptuveni skaitļi, skaidrs ir viens, ievērojama daļa pasaules iedzīvotāja ikdienā nepatērē gaļu vai dzīvnieku valsts produktus. Vai veģetārisms ir mūsdienu tendence vai sabiedriskajā ēdināšanā pirms 100 gadiem īpaši izcēla veģetāros ēdienus? Un kā Latvijas pavāru grāmatās minēta ēdiena, kas nesatur gaļu, par to visu runāsim raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums ciemos ir mākslas vēstures doktore Asta Spalvēna. Sveicināta!
Sveicināta!
Man šķiet, mēs esam gana daudz runājuši arī dažādos šajos raidījumos pirms tam par pavāra grāmatām, par dažādiem ēdieniem, svētkos un ikdienā, ko nu cilvēki ir gatavojuši un atraduši. Un nonākuši patiesībā pie secinājuma, ka diezgan interesanta sadaļa tajā visā būtu veģetārisms un proti gaļas klātbūtne vai neklātbūtne ēdienos. Kā tad izcenāk, veģetārisms ir tāda jauna vai tomēr veca parādība, skatoties vēstures perspektīvā?
Latvijā mēs varam, nu, protams, vienmēr vārds sens ir ļoti relatīvs, bet mēs tā diezgan droši varam runāt par 19. Gadsimta beigām, 20. Gadsimta sākumu, kad veģetārismu kustība kļūst populāra Skandināvijā, Vācijā, Krievijā, citās mums gan kultūras, gan arī geogrāfiski ziņā tuvās valstīs, un, protams, arī Latvijā šī te kustība tiek pārņemta. Pārsvarā mums ietekmes nāk no Skandināvijas valstīm un tiek izmantots arī skandināvu, nu, teiksim tā, figūras, domājot par ārstiem, domājot par pavārgrāmatu autoriem un arī citiem veģetārā dzīvesveidu popularizētājiem. Tā kā šī kustība ienāk Latvijā gan caur medicīnu, jo veģetārisms kā tāda alternatīva uztura principu kopums ir populārs sanatorijās. Piemēram, Latvijā tāds ārsts Augusts Kļaviņš, kurš nodibina savu sanatoriju vegetārijumu, kurā viņš ārstē pacientus tieši ar veģetāru uzturu palīdzību, un viņa nonākšana pie veģetārisma vispār ārkārtīgi interesanti, jo viņš pats cīnās ar dažādām savas veselības problēmām un ir atradis dažādas veids, kā ar uzturu palīdzību tās risināt, galvenokārt atsakoties no gaļas, iespējams, reizēm arī no citiem dzīvnieku valsts produktiem. Un tad viņš arī sāk popularizēt ļoti kaismīgi, viņš saraksta pavāra grāmatu ar veģetāriem ēdieniem, bet tur vienlaikus viņš popularizē arī vispār veselīgu dzīvesveidu un saista veģetārismu ar atturēšanos no alkohola, atturēšanos no smēķēšanas. Tad viņš runā arī par to, ka, nu, teiksim, kas man šeit arī interesanti skatoties no tā perspektīvā, ka tas ir laiks, kad viņam ir pat tā citāts, ko es diemžēl nevaru precīzi tagad atskaņot, bet ka, nu, tāda pārlieku liels tuklums ir šaubīga manta. Jo, nu, pirms tam cilvēki, kas ir bijuši apaļīgi, uzskatīt par veselīgiem, nu, tādiem brangiem ar apaļiem, sarkaniem, vaigiem. Un Kļaviņš ir tas, kas sāk to apšaubīt un saka, ka nē, ka tieši kalsnēji cilvēki ir daudz veselīgāki. Viņš izmanto dažādus interesantus pētījumus, piemēram, viņš atradis vienu pētījumu Vācijā, kur ir pētīts, kādu profesiju pārstāvi biežāk mirst jauni. Un viņš ir atklājis, ka jauni biežāk mirst alus brūžu strādnieki, kuri bieži ir arī ar tādiem alus vēderiem,
Un visrētāk jauni mirs dārznieki. Nu, to viņš izmanto kā argumentu savas teritorijas, savas teorijas pierādīšanai, bet es jau aizrunāju.
Nē, bet tas ir interesants veids, kā patiesībā tā domāšana sākotnē ir bijusi par to, ka veģetārisms ir tas nu, veselības pamatprincips, kur šobrīd, man liekas, ļoti bieži tās diskusijas, kas uzvirmo sabiedrībā par to, vai tā atteikšanās no gaļas vispār ir veselīga un cik lielā mērā tajā brīdī cilvēks tomēr kaitē vai nekaitē savai veselībai, tad tādas runas sākotnē nav bijušas.
Nē, nu ņemiet vērā, ka tas tomēr tā arī ir tāda domāšanas paradigmas maiņa. Iesīkstējuši principu laušanu, veģetārismu nāk kā svaiga elpa, mēs darīsim citādi. Vēlāk, jau, teiksim, 20. gados, 30. gadu vidū parādās tāda pat ļoti karēvīga retorika, ka mēs sagrausim vecos principus un dosimies cīņā, un veģetārieši tie, kas sauc cīņā par pareizu uzturu, par veselīgu uzturu, uzsverot, ka līdz šim mēs esam ēduši nepareizi. Bet nedrīkst aizmirst arī, ka parādās pretargumenti. Un viens no pretargumentiem veģetārismam, starp citu, nav tieši saistīts ar veselību, bet saistīts ar ekonomiku. Jo, ja mēs iedomājamies no gadsimta sākuma Latviju, tad cūgaļa, gaļas ēdienu vispār ir cieņā, un cūgaļa arī saistīta ar, nu, gan ar eksportu, gan ar dažādām citām tādām finansiālām un saimnieciskām veiksmēm. Tādēļ argumentācija, kas saistīta ar par vai pret veģetārismu, patiesībā ir ļoti komplicēta. Veģetārisms parādās kā modas lieta, veģetārisms parādās kā moderna dzīvesveida sastāvdaļa. Piemēram, mākslinieka Romāna Suta mamma Natālija Suta, viņai piederēja kafēnīca Sukups, kas pulcēja 20. 30. Gadu Rīgas inteliģenci un māksliniekus īpaši, nu, dēla, draugus, kolēģus. Viņa eksperimentēja ar veģetāru ēdienu kartu, un tas bija viens no tādiem no šīs bohēmas sastāvdaļas arī veģetārisms. Piemēram, Igaunijā ir pavārgrāmata, nu gan vienīgā un tāda ārkārtīgi ekscentriska pavārgrāmata, kur kāds intelektuāls, igauņu intelektuāls, kur vārdus pat labā neatceros, viņš raksta, ka visam ir jābūt skaistam, ir jāēd vieglu uzturu, tikai veģetāru uzturu. Viņš ar citu propagandu arī svaigēšana. Tas ir 30. Gadu vidus. Un viņš saka, ka ir jāēd no kristāla traukiem, no porcelāna, šie te termiski neapstrādā dārza ēdienu, viņš iet vēl soli tālāk. Tā kā nu, tās domāšanas veidi un uzskatu sistēmas, kas grupējas ar veģetārismu gadsimta pirmajā pusē, ārkārtīgi aizraujoši.
Bet tolaik bija arī ideja par vispār tādu, nu, kā mēs sakam, veģetārismam dažādi paveidi un arī gradācijas, un vai esam nonākam vispār pie dzīvnieku izcelsmes produktu nēšanas, kas būtu kā vegānisms, ja? Vai tolaik bija arī ierējis par svaigēšanu, jau bija aizmeti, domāju, arī ideja par to, nu, ka vispār
atteikties. Tāds vārds kā vegānisms, es neesmu sastapusi ne publikācijās, ne pavārgrāmatās. Bet runā par to, ka var aizvien mazāk lietot dzīvnieku valsts produktus, ir zaļbarības ēdiena. Zaļbarības ēdiena šis apzīmējums, nu, cik man ir izdevies saprast arī pēc konteksta, tomēr nozīmē svaigēšana, termiski neapstrādātus produktus. Tā kā tas ir bijis populāri par vegānismu, nu, man nav izdevies neko tādu atrast. Bet tas, kas ir interesanti, ka veģetārisms ir bijis ar daudz vaļīgākām robežām.
Ko tas nozīmē?
Nu, piemēram, pavārgrāmatu var saukties veģetārais uzturs, bet var saturēt gaļas ēdienus. Vai, piemēram, veģetārās virtuves sadaļa kādā pavārgrāmatā, kur vispārēji ir arī gaļas ēdiena, un šajā veģetārajā sadaļā ir salātu receptes, un tās beidzās ar teikumu labi dar pie zivs vai piemērots vistas cepetim.
Tas nozīmē tā kā veģetārismu supusē.
Jā, un arī var sastapt no autoriem, piemēram, tāda autora Marija Leiša arī, kas sarakstījis vairākas grāmatas vienotiem svētku galdam veltīt. Viņa arī raksta, ka pavisam no gaļas jau nevajag atteikties, jo tomēr mūsu teritorijā gaļa ir nepieciešama. Tas īsti neskar veselības diskursu, bet runā tā kā par dzīvesveidu vispār. Tā kā tas veģetārisms, es teiktu, ka šajā laikā ir samērā mērens, izņemot dažas tiešām radikālas kustības, kas bieži saistīts ar ezotēriskām sektām. Bet tādā saimnieciskā, nu, teiksim, mājasaimniecības diskursā tas veģetārisms ir mērens. Tā ir tāda jauna kustība, jauna tendence, kas parāda citu skatījumu, bet nevaram apgalvot, ka tiek uzreiz ar sajūsmu un pilnībā pieņemt.
Kāda bija tā tieksme sākotnēji? Nu, pieņemsim, izmēģināja tajā bohēmā, ja tajā mākslinieku vidū šos
ēdienus. Nē, tas, ko es varu teikt, mums nav, nu, teiksim, nav tādu
publisku diskusiju būt vai nebūt vegetārismam, ir vegetāriešu biedrības, kas visdrīzāk tad nozīmē, ka aizvien vairāk cilvēku piesaistās šim dzīvesveidam un izmēģina uztur, palielinās nu, tāds zināšanu izplatīšanas dažādi formāti, gan pavārgrāmatas, gan brošūras, un teiksim, viens no tādiem koncentrētiem vegetārismu popularizēšanas veidiem ir tā saucamās ēdienkartes, kur diezgan daudz gan arī presē, gan pavārgrāmatās ir mēģinājums izveidot pilnu sabalansētu ēdienkarti bez gaļas. Jo, protams, ka mūsu reģionā tas ir izaicinājums, ņemot vērā ziemas mēnešus, mums svaigu dārzeņu nav vispār. Nu, ja skatāmies tradicionāli tādu zemnieku virtuvi, cik ilgi var pārtikt no biezpienu, sālīta biezpienu, skābētiem kāpostiem un gurķiem. Nu, diezgan tāds skumš tas stāsts varētu sanākt ziemas mēnešos, tā kā tas ir viens no tiem izaicinājumiem. Sākotnē arī par vegetārismu runā kā par dārgu, kā par tādu augstākā sabiedrības laiņa dzīvesveidu, tāpēc, ka skaidrs, nu, lai nodrošinātu to dažādību, diezgan daudz produktu ir importēti. Teiksim, arī augļi ir eksotiski, protams, receptēs ir apelsīni, ir ananāsi, un, piemēram, Doris Vīkul, kas ir ārste fizioterapeite, viņa ar izglītību ieguvusi Cirhē, Šveicē, viņa 29. Gadā raksta pavārgrāmatu, kurā sūdzās, ka nav pieejami šie te dārzeņu daudzveidību, pietiekami dārzeņu daudzveidību sabalansētam uzturam. Un šopriekš grāmatu viņa papildinātu izdod 10 gadus vēlāk, 39. Gadā, ja nemaldos. Un viņa saka, ka pa šiem 10 gadiem notikuši fantastiskas izmaiņas, Rīgas tirgu ir pieejami pašaudzēti spārģeļi, artišoki, baklažāni, saldie pipari. Un viņa pati arī aprakstā ievedā, kā viņa ir vedusi sēklas no Sicīlijas, no Marokas, tātad ievedusi sēklas, lai palielinātu šo dārzeņu daudzveidību.
Tas ir 30. gadi, ja, par ko mēs nevam.
30. gados jau tātad šī daudzveidība ir pieejama.
Tas nozīmē, ka patiesībā arī tas iekustināja tādu kustību, varbūt audzēt cilvēkiem savos dārzos kaut ko līdz šim es Latvijā neaugušu.
Es domāju, ka noteikti. Tas, kas ir atkal Igaunijas piemērs, tā kā mums patīk to Igaunijas piemēru, tad Igaunijā tad Marijas Apas, kur izveidoja dārzkopības skolu, un viņa bija veģetārieti pārliecināti, viņa sarakstīja pārgrāmatu par veģetārismu, un viņa izveidoja dārzkopības skolu, kā šajos mūsu klimata apstākļos, kas atšķirās no apstākļiem, kur nu, dabiski aug baklažāni vai artišoki, kā izaudzēt šos dārzeņus, un vienlaikus šai skolā mācīja, kā gatavot veģetārus ēdienus. Latvijā mums nav tāda piemēra, bet kaut vai, piemēram, Bulduru dārzkopības skola, kas ir viena no pirmajām, kas izveidojās, ļoti daudz uzmanības pievērš dažādošanai, šķirņu dažādošanai, lielā mērā augļu kokiem, bet, protams, arī dažādām dārzeņu šķirnēm. Nu, tā kā mums varbūt Latvijas veģetārismu vēsturē tiešu saistību man nav izdevies atrast, bet es pieļauju, ka tāda noteikti ir.
Varbūt, ka vēl gaida, kā saka, atklājēji, varbūt, ka vēl ir tie dati kaut kur pieejami. Bet tas nenāk tā, ka mēs par to veģetārismu runājam sākotnē, kā jau pieminēja, tad par veselību domājot, un tāda vides apziņa vai vides kaut kāda domāšana par dzīvnieku tiesībām, par ietekmi uz vidi, par ko mēs šobrīd runājam, ja nu, cik mums maksā tur, kā saka, resursu ziņā saražot gaļu, tas ir salīdzinoši jauns fenomens.
Nu, atkal jāsaka tā, man nav izdevies atrast. Iespējams, ka tajos materiālos, kas skar tieši šo te ezotērisko sektu, dzīvesveida principu formulējumu, iespējams, ka varētu parādīties kaut kas par dzīvnieku tiesībām, jo tas ir parādījies Eiropā vai citur tajā laikā. Bet man nav izdevies atrast konkrēts materiāls, kas par to runā Latvijā, Latvijas apstākļos, bet par vidi gan, es domāju, ka tas
ir jaunāks. Nu, vēl pie laikam visas tās vidas kustības tikai 60. gados sevi tā pa īstam sāka pieteikt.
70. Jā, tā kā.
Par to lokalizāciju veģetārismam. Nu, pieminēju par to, ka ziemas mēnešos, protams, tīpaši agrākos laikos varēja būt grūti ar veģetārismu Latvijas apstākļos. Cik lielā mērā nosaka tas, kā veģetārisms ir izplatīts vai vispār pieņemams kaut kādās dažādās teritorijās? Nu, piemēram, nezinu, Indijā laikam joprojām gaļa nav īsti populārākais pārtikas produkts virtuvē, bet tas laikam ir saistīts ar tīri pieejamību un varbūt nabadzības līmeni. Nu,
skaidrs, ka mūsu uzturu ietekmē klimats, ietekmē tas, kas ir pieejams konkrētā vidē, un mēs varam redzēt arī, ka tas, teiksim, mūsu nu, tas, kas mums garšo, ir ar tādām dziļākām saknēm, tas reti, kad ir izteikti individuāls. Mēs noteiktā teritorijā, mums ir tā garša tradīcija. Ja mēs šeit, nu, teiksim, Latvijas teritorijā Mēs ilgu laiku esam bijuši spiesti pārtikt no konservētiem produktiem, ar to domājot fermentētiem, sālītiem, skābētiem, tad arī tā mūsu garšas preference ir vairāk šāda. Nu, līdz ar to mums, teiksim, ir organisms, kas labāk pārstrādā pienu, nekā tas ir citās pasaules daļās. Nu, līdz ar to, protams, ka tā gaļas pieejamība un gaļas ēšanas tradīcija ir saistīta ar klimatu, bet, nu, piemēram, arī Latvijā, ja mēs domājam par 19. gadsimtu zemniekiem, neēda gaļu ne katru dienu, varbūt arī ne katru nedēļu, īpaši ziemas mēnešos. Nu, bija cūku bēris, kad varēja ēst, cik gribu, un svaigu gaļu, pēc tam tā bija žāvēta gaļa, kas bija, nu, kā tāds aizdars izmantots. Līdz ar to runāt par tādu gaļas ēšanas ieradumu, kas tiek lausts, es domāju, ka mēs nevaram. Drīzāk var runāt par to, kā mainās, tiksim, 18. gadsimtas laiks, kad vispār Eiropā mainās attieksme pret dārzeņiem. Vēl nerunājot vispār par veģetārismu, bet, piemēram, runājot par statusu. Ka līdz 18. gadsimtam, nu, ja cilvēks ir turīgs vai grib sevi pozicionēt kā turīgu, kā pārtikušu, tad gaļa viņu uzturā ir tas centrālais elements, ko viņš piedāvās viesiem, ar ko viņš centīsies, nu, teiksim, pavāram uzdot aizvien sarežģītākus uzdevumus, kā pasniegt gaļas ēdienus, vai arī tajā laikā lietoja ļoti dažādus dzīvniekus uzturā, nu, ne tikai mājlopus, kā vēlāk. Un tad 18. gadsimtā notiek šis te pagrieziens, ka gaļa vairs nav vienīgais veids, kā demonstrēt pārticību, bet daudz lielāka nozīme ir tam, cik smalki ēdiens ir sagatavot, cik dažādas garšas. Un šeit, protams, diezgan dabiski ienāk dārzeņi, kuriem katram ir sava izteikta garša, mainās pagatavošana, teiksim, renesanses laikā vēl visu samet vienā katlā, piebar daudz garšvielas, un tad tur, kas tur pa dārzeņiem, nepateiksim. Tad vēlāk jau apgaismības laikmets arī saliek dārzeņus dažādās vietās. Nu, tāpat arī intelektuālām kustībām ir nozīme. Bairons ir veģetārietis, kaisnīgs veģetāris un popularizētājs, kas runāja par to, ka gaļa mūs padara, nu, tādus nogurušus, inertus prātu, padara kūtru. Nu, tā kā visas šīs kustības kopā, es domāju, ne tikai klimata un geogrāfiskie nosacījumi ietekmē mūsu attieksmi pret gaļu, pret gaļas ēšanu vai neēšanu.
Un tad personībām ir bijuši ļoti liela nozīme. Lūk,
es domāju,
šis
noteikti.
Cilvēki pateica, ko viņi ēda un
neēda. Es domāju, noteikti. Neskaitāms jaunkundis sekoja Baironu, piemēram.
Bet kā ar to ekonomisko aspektu? Nu, piemēram, labi, sākumā tātad dārziņa patiesībā bija jau dārga lieta. Ja? Kurā brīdī tas veģetārisms kļuva tā kā plašākai tautai pieejamāks, varbūt, vai, nu, cik lielā mērā tie, kas varbūt nebija tie visturīgākie, varēja atļauties būt veģetārieši?
Es domāju, ka tas ir saistīts ar to brīdi, kad dārzeņu, nu, kā mēs tikko runājam, daudzveidība pieauga.
Bet viņi joprojām bija dārgi, un tā kā tā šika prece.
Nu, kā iedomāties, jo vairāk viņi audzē, jo lētāk viņi kļūst. Nu, tas tā gaužām dabiski notiek. Tad, kad dārzeņi ir jāieved, tie ir dārgi. Tad, kad tos audzē divās, trīs saimniecībās, tie ir mazāk dārgi, bet joprojām dārgi. Tad, kad tos audzē mazalā reģionā, nu, tā cena, protams, krīt. Un ar laiku, kas parādās, tad, kad parādās šīs te veģetārismu pavārgrāmatas, kas fokusē, jo pirms tam tās ir tulkotas. Līdz ar to arī iedomāties, ka īpatsvars importētajiem dārzeņiem ir daudz lielāks. Tad, kad vietējie autori sāk rakstīt veģetārismu pavārgrāmatas par veģetāru uzturu, tad aizvien vairāk recepts tiek izgudrots, kas ietver vietējos produktus. Lielā mērā tie ir savvaļas auga arī, kas ienāk, teiksim, nātru zupa, kas pirms tam ir nabaga ēdiens, nu, teiksim, pavasaros, kad nav graudu, nav nekā, pēkšņi kļūst par veģetārismu ēdienu. Skāputra, brīnišķīgs veģetārismu ēdiens, kas, teiksim, kādreiz bija talkās vienkārši daudz maz padzēriens ar uzturvērtību. Tā kā arī tas mainās, arī tie vietējie ēdieni, zemnieki ēdieni tiek integrēti veģetārā uztura, nu, tādā pamat repertuārā. Un līdz ar to, protams, jo vairāk tiek izmantot vietējie produkti, jo mazākas izmaksas tam ir, nu, viens no aspektiem, ko ekonomiskiem aspektiem, ko min veģetārisma aizstāvi, ir tas, ka gaļa rosina cilvēku uz netikumiem, tad viņi lieto alkoholu, smēķē, ēd visādas gardēdības, garša viņiem izvirst, līdz ar to viņi ļoti daudz tērē. Un turpat ieskanās tāda patērniecības kritika mazliet, Savukārt vegetārietis atsakās no visiem šiem netikumiem, tātad mazāk tērē un, piemēram, arī dzen netiek izmantoti nu vispār resursi šo kaitīgo vielu ražošanai.
Ļoti interesanti izpratni par vegetārismu, arī kā par attiekšanos no alkohola un cigaretēm. Klausītā jautājums, vai agrāk arī zivis bija daļa no vegetārā uztura?
Man ir grūti atbildēt, nu tā ļoti absolutizējot, bet runājot tieši par šo 20. un 30. gadu periodu, kad aizvien populārāk kļūst vegetārais uzturs Latvijā, tad es varētu teikt, ka nē. Tomēr, ja runā par vegetāru uzturu, izņemot nu, tos piemērus, ko es minēju, kas ir tāda komiska, labi dar pie zivs vai tamlīdzīgi, tad vegetārs uzturs ar to tomēr vairāk tiek saprast dārzeņu ēdienu.
Tikai un vienīgi, un graudaugi dārziņi. Es tieši pēc jautāt, nu kādas ir varbūt tās populārākās ēdienu recepti, kas ir bijušas dažādos laikos veģetāro ēdienu pavāru grāmatās vai nodaļās, vai kuras pašai palikušas vairāk atmiņā kā interesantākās?
Nu, populārs recepts, populārs jau droši vien vairāk atmiņā paliek tās, kas ir īpatnējs. Man, piemēram, viens no tādiem pārsteigumiem, ko es tepcīt pēc tam ieviesu arī savā ēdienkartē, bija svaigu biešu salātu, sarkano biešu salātu, jo nu, kaut kā manā ģimenē tā tradīcija, kas ir no padomu laikiem, saistīta ar vārītām bietēm, piemēram, salātos ar vārītas bietas. Un tad tieši, starp citu, Marijas Feldmanas grāmatā es atradu šos te rīvētas svaigas bietas ar upeņu sulu un izmēģināju, man tā tiešām likās brīnišķīga recepte, bet populārāk ēdien tomēr ir saistīta maksimāli izmantojot vietējos produktus. Tas, kas ir interesants vēl šajā laikā, nāk modē brokastu muslis, ko ir izgudrojis šveiciešu ārsts Maximilians Birscher Benner, un viņam pieder vispār tā ideja, ka no auzu pārslām un dažādām piedevām ir šis te brokastu ēdiens, ko, protams, par musli vēl Latvijā nesauc, bet tas arī ir tas, kas parādās Doru Švikuls, nu tā kā viņa arī ir Šveicē studējusi, viņas pavārgnām tās un vēlāk arī pāriet uz citām, nu, kas man liekas ir tāds interesants fakts.
Jā, tad patiesībā aug kājas muslim jau tajā laikā. Vēl klausītā jautājuma, kā ir ar pupiņām vai to, lai kā šodien tās izmantoja kā aizvietotāju gaļai?
Nu, protams, kā olbaltu mavotu, ja pākšaugi, tas jau tas tipiskākais aizvietotājs, kas varētu būt. Un tā kā pākšaugi arī mums ir zināmi, tāpat zirņi, protams, ka parādās šais pavārgrāmatās, jā.
Tā ir populārs ēdiens, bet kā, piemēram, nu, padomju laikā, kur uzskaitīja grāmatās, pavārgrāmatās, tur tās uzturvērtības un uzturvielas un vēl kaut kas, bija kā īpaši norādīts, nu tad kas ir tas, kas aizvieto šīs te gaļas olbaltumvielas?
Padomju laikā, redziet, vegetārisma nebija.
Vispār arī te kā ēdienu tādu.
Nevienā padomu grāmatā nav atrodams vārds vegetārs. Tas vispār ir vārds, kas tiek noklusēts. Ir, piemēram, grāmata dārzeņu ēdieni, bet tur arī tāda desiņa ir iesprukusi tomēr. Es to desiņu atradu tur. Līdz ar to es varu diezgan droši apgalvot, ka tādu vegetāru pavārgrāmatu padomu laikā nav. Un tas, kas vēl ir svarīgi, ka padomu laikā ir ļoti izteiktas, nu, teiksim, visiem padomu telpā saistošas pareizi uztur nostādnes, kas nozīmē, ka tas ietekmē restorānu ēdienu, kafejnīcu, ēdnīcu, tamlīdzīgi pavārgrāmatu veidošanu, un šajās nostādnēs ir gaļa. Šīs nostādnes paredz, ka gaļa ir nepieciešams uztura elements, un bez tā uzturs nav iedomājams. Līdz ar to arī veģetārs uzturs nevar pastāvēt. Jo tas ir tā, ka arī, piemēram, slimnieku uzturā, tur ir ietverts, nu, attiecīgām, tur tādas numurētas diētas bija padomu laikos, tad tur ietverts, teiksim, tādai slimībai aknas vai tādai slimībai tikai tur truša un cāļa gaļa, bet gaļa ir nepieciešams uztura sastāvdaļa.
Tad veģetārs ēdiens, kas visam noteikti nebija, bet vai kaut kāds, nu, tāds ēdiens, kas nesatur gaļu, vispār varēja būt tajās
nu, protams, gaudās. Ka varēja, tas jau, nu, dārzeņu ēdieni jau bija, nu, protams, un bija pupiņu sautējumi un cilvēki, kas praktizē veģetārismu, un tādi bija, protams, tas jau nebija tā, ka cietumā par to nevienu nelika, viņi arī pavārnām tās varēja atrast sev, ko darīt, bet principiālā nostāda.
Bet veģetārieti bija grūti laiks salīdzinoši ar produktu pieejamību, varbūt?
Un tas jau ir atkarīgs, redziet, tas vienmēr sasīst, ka grūtie laiks sasīst arī ar zināšanām, ne tik daudz ar pieejamību, kā ar zināšanām. Ko tad mēs zinām par to, ar ko aizstāt gaļu, kā, no, veģetārisms, manuprāt, ir tāda apzinātāka ēšana, jo jūs tomēr vairāk sekojat līdzi, lai saņemtu visus nepieciešamās uzturvielas, kas ķermenim nepieciešams, ko gaļēdāji nedara, kaut arī viņu uzturam ir tikpat liels risks nebūt sabalansēta. bet vienkārši kaut kā mēs tā vairāk esam ieraduši domāt, ka tikai veģetāriešiem jāseko līdz tam, ko viņi ēd. Līdz ar to padomu laikā, es domāju, problēma varētu būt tā, ka cilvēkam, kas grib kļūt par veģetārieti, viņam informācija nav tik viegli pieejama. Nu, nav tā kā šobrīd internetā mēs iegūglējam, kā kļūt par veģetārieti un varam saņemt, nu, teiksim, pietiekami plašu informāciju.
Mums šeit Ilze raksta, ka tomēr esot veģetārs ēdiens, turklāt paralēli tam ir dietiskais ēdiens. Ja nepieciešama grāmata, varu nosūtīt. Jautājums, vai Ilze tiešām raksta par padomju laika grāmatu, ja jūsu rīcībā ir kāda padomju laika veģetārā pavāra
grāmata? Nu, kā jau es teicu, manā rīcībā nav. Sūtiet. Bet ja nu tiešām kāds ir atradis padomu laika grāmatu, kurā ir sastopams vārds veģetārs, vienalga uz uzraksta vai tekstā, tad lūdzu dariet man to zinām, es tiešām būšu priecīgi, jo, protams, es nevaru galvot, ka esmu redzējis pilnīgi visas grāmatas, bet nu visas, kas Latvijas Nacionāla bibliotekā pieejamas esmu.
Bet tas ļoti bieži ir tā, jā, ka kāds varbūt kaut
jā,
ko
ir varbūt ir kāda brošūra viski. Vai kaut kas, es labprāt to redzētu. Darīt. Protams, paldies.
Klausītā jautājums, kad ienāca soja šajā visā stāstā? Kā ja mēs te sākām par to aizvietošanu runāt, ir kaut kāds laiks, kurā var sadzīt pēdus sojai?
Nu, man ir grūti to komentēt, jo es to neesmu pētījis un man negribētos tagad spekulēt. Es nevaru teikt, ka tiešām tāds kā aizstājai produkts tas parādītos pirms otrā pasaules kara, nu, respektīvi šajā laikā, par ko mēs šobrīd runājam. Man nav izdevies saskaties, bet es neesmu pievērsus tam sāsnāt uzmanību iespējams, ka ir. Nu, sojas mērce bija pavāra grāmatās, bet soja tieši kā aizstāja produkts ar šīm te iespējām gatavot kaut ko no sojas, nu, es neesmu vienkārši manījusi.
Šeit Aldra raksta, man šķiet agrāk, ka gaļas neēšana bija nabadzības sindroma, šodien nabagi ēd lētas desas un nocinota cūgoļu, bet veģetārieši ēd labākus produktus un ir naudīgāk. Te mēs atgriežamies pie tā stāsta, par ko mēs iesākām raidījumu, ka tas veģetārisms tad ir bijis kā tāda sākotnēji diezgan dārga un smalka lieta, jā, kas ir pieejama negluži varbūt.
Jā, jo tā ir pieejamība, vēlreiz uzsverot pieejamību produktiem, bet arī pieejamību zināšanām. Tāpēc, piemēram, tādam zemniekam, kuram nebija pieejama gaļa pietiekamā daudzumā, iespējams, arī nebija pieejamas zināšanas. Un tas ir, nu, teiksim, tās lietas iet roku rokā vienmēr tad, kad mēs runājam par veģetārismu un arī par tā sociālo statusu.
Bet ir tā, ka, nu, iespējams, kaut kādā veidā izsekot līdz, protams, tās ļoti lielās vispārīgās kategorijās runājot, kā mainās tie paši veģetāri ēdienu laika gaitā vai tas, ko cilvēki vairāk ēd kā veģetārā sēdienkartēs, kas vairāk sastopams, kas mūsdienās varbūt ir atšķirīgs. Varbūt mēs atgriežamies pie kaut kādām receptēm, kā pati teica par biežu salātiem, jo kas ir izrādās sena recepta.
Jā, nu man atkal grūti komentēt, tas prasīt tādu salīdzinošu pētījumu. Nu, es domāju, ka tas, kas ir jauns, ir droši vien vairāk mūsdienās šie te aizstājai produkti, kas ir kaut kādā veidā jau gatavi, nu, kas piedāvā iespēju jau ar nu, tāpat soja vai seitens vai kaut kādi olbaltumvielu produkti, kas ļauj nu, tik ļoti nepiepūlēties, un tas arī interesanti, kā uzreiz paņemt jau gatavu gaļas gabalu, tikai ar to atšķību, ka tā nav gaļa. Un kas padara vieglāk šo domāšanu par veģetārismu, bet varbūt arī mazliet atšķirīgi tieši tādā ziņā, ka tad jūs tikai vienkārši aizstājat gaļu, nevis domājat, kā vispār citādi struktūrēt uzturu. Un tas, kas ir līdzīgs, noteikti ir tikpat daudz kaislība, vai tā var, vai tā nevar ēst, un kuram tā vajag, un kuram tā nevajag ēst, bet tādā produktu ziņā, nu jā, es domāju, ka droši vien šobrīd īpaši attīstoties arī vegānu kustībai, daudz vairāk tiek izmantoti importēti produkti. Tie ir vieglāk pieejami un ir lētāki, kas noteikti nebija iespējams citos laikos, nu, kā jau es stāstīju, tad šie dārzeņi, kur trūkst, tiek domāts, kā tos vai nu audzēt Latvijā vai aizstāt ar Latvijā augošiem.
Šobrīd mēs vienkārši paņemam no
šobrīd mēs paņemam, tas ir tik vienkārši, ka...
Bet var teikt, ka tad līdz ar to šobrīd tā veģetārieša ēdienkarte kļūst tomēr daudzveidīgāk nekā citos laikos tā ir bijis, vai par spīti visām grūtībām tikt pie citās valstīs augošiem produktiem cilvēki, kā saka, paši lika lietā radošo iztēli un atrada kaut ko, mums varbūt neiedomājumu kombināciju.
Redziet, man tomēr ir jāpasaka, ka es nerunāju, man nav nekādu tiesību runāt par reālo uzturu, es runāju par reprezentāciju, to, kas ir redzams pavāra grāmatās. Tad šodien vēl kaut kādā laikā, ko patiesībā ēda veģetārieši, cik viņi bija, teiksim, strikti savā uztverē. Nu, tas vairāk droši vien ir socioloģijas, antropoloģijas jautājums, kas reāli pētīja uzturu, jo es pētu uzturu reprezentāciju. Līdz ar to, ja man jāsaka par to, kā parādās veģetārais uzturs pavārgrāmatās, tad tas arī ir tas pats, ko es jau iepriekš teicu. Tas ir laiks, teiksim, pirms otrā pasaules kara, tas vairāk ir laika, kad ir fokus uz vietējiem produktiem. Šobrīd diezgan droši mēs varam teikt, ka šis fokus mainās.
Un arī jautājums, ko mēs šobrīd rakstam vai parādam ēdienkartēs vai pavārgrāmatās, ja, kas patiesībā ir pētījuma objekts, ja, par to, ka katrs kaut ko izdomā un ēd, mēs jau patiesībā visus datus nemaz nevaram, nevaram savākt. Jā, šeit patiesībā par to pašu stāstu, par to pavāru grāmatu un padomu laiku, nu jā, varbūt par to, ka mēs vienkārši to saucam ar vārdu veģetārs vai veģetārisms, kas patiesībā ietver vienkāršos dārzeņu ēdienus, ko arī pat teici, proti, ka, nu var teikt, pat parādība eksistē tikai nosaukta citā vārdā. Kāpēc ir tik būtiski meklēt pašu vārdu veģetārs?
Nē, tas ir tas, ko es gribu uzsvērt, par ko es runāju. Es runāju par konkrētu nosaukumu un runāju par pavārgrām, tas nerunāja par reālo dzīvi, kas tad pastāv vai nepastāv reālā dzīvē, jo par to tā ir pavisam cita saruna. Par nosaukumu, kāpēc vēl tas ir svarīgi, tāpēc, ka kā jau es veltīju šīs sarunas sākuma daļu tam, cik veģetārisms kļuva arvien populārāks, bija saistīts ar dažādām kustībām, īpaši 30. gados, un nu, padomju laika, padomju perioda tās, nu, dabiskā reakcija uz iepriekšējo periodu bija tā noliekšana. Padomju periodā veģetārisms tieši izmantojot šādu vārdu, izvēlotos šādu vārdu, tika saistīts ar šīm buržuāziskajām kustībām, dažādiem bīstamiem intelektuāļiem, ar Vāciju galu galā, ar nacionālu sociālismu, kas neapšaubām šī saistība pastāv vēsturiski, Vācijā pastāv. Vācijā vispār runā par to, ka, teiksim, veģetārismu popularizēšana 20. gados bija saistīta ar gatavošanos karām, ko mēs nevaram apgalvot, bet skaidrs, ka padomju veģetārisma, nu, es tomēr teikšu, noliegums reprezentācijā, grāmatās, materiālos, ir saistīts ar vēršanos pret opozicionāru ideoloģisko sistēmu. Un tieši tāpēc vārds, kādā mēs kaut ko nosaucam, ir svarīgs. Tas, ka cilvēki kaut ko ēda, neēda, izvēlējās, dzīvoja savu individuālo dzīvi neatkarīgi no grāmatām, manuprāt, ir skaidrs, tāpat kā, nu, tiešām padomu pavāru grāmatas jau neataino mūsu uzturu.
Bet tas parāda
domāšana par uzturu. Tas ir būtiski.
Tas ir būtiski. Un vēl nobeidzot mūsu sarunu, Ervīns raksta, ka padomju laiku populārajā medicīnas enciklopēdijā ir šķirklis veģetārisms. Tā kā kaut kādā brīdī laikā...
Lieliski, paldies.
Ir iespēja
to es apstīšos, kas tajā šķirklī rakstīts. Jā, paldies, tā tiešām laba ideja. To es neesmu skatījusies medicīnas enciklopēdijā.
Lūk, patiesībā ideja, kā salīt kopā pavārgrāmatas ar medicīnas enciklopēdijām. Varbūt, kas nāk atkal jauni interesanti secinājumi.
No mazums, jā, varbūt tur būtu vairāk noliegums nekā atbalsts, es pieļauju.
Arī tas ir ļoti iespējams, kas patiesībā atkal parāda ideju par to domāšanu un attieksmi.
Jā, jo tās diētas tiešām ir pret atteikšanos no gaļas padomu laikā, tas nav, jā, tas tā ir pierādīts.
Jā, paldies par šo sarunu, dzirdējām mākslas vēstures doktori Astrus Palvēns, šodien runājam par to, kas atrodams senākās un mazāk senās pavārgrāmatās. Šo raidījumu sagatavoja producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Ivetas Zvejnieca bija skaņu režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!